Kirjaseurassa Ilkka Enkenberg.
Tässä olen. Ja tässä ovat myös opetusneuvos ja pappi Kalevi Virtanen. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Sekä uskontodialogin asiantuntija, emerituslähetystyöntekijä Pekka Y. Hiltunen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Olemme siis kristillisten kustantajien osastolla kirjamessuilla. Ja aiheena on kirja, jonka nimi on Tässä olen. Tämä on aika tämmöinen jotenkin niin kuin maadottava nimi. Et kun sanoo Tässä olen, niin tuntee, kuinka jalat on tuolla lattiassa silleen kiinni. Ja on semmoinen niin kuin maadottunut olo. Mm. Tämä on hyvä lähtökohta. Mistä ajatus tämän kirjan tekemiseen lähti?
Täytyy hypätä 4-5 vuotta taaksepäin. Ja luin silloin tuon Pauliina Kainulaisen kirjaa Suuren järven syvä huokaus. Ja Pauliina siellä kertoi, että hän päivittäisessä hartauselämässä käyttää semmoista Sacred Space, jesuiittojen ohjelmaa. Hankin kirjan, luin sitä ja käytin tietyn ajan ja huomasin, että tämä puhuttelee minua voimakkaasti. Ja mä ajattelin, että tämä pitää saada suomeksi, tämä rakenne. Ja sitten mietin, että kukahan olisi semmoinen järkevä tyyppi, joka ymmärtää tästä asiasta enemmän kuin minä. Ja mieleeni tuli kuinka ollakaan Pekka Y. Hiltunen. Soitin hänelle. Pekka lankesi kiusaukseen heti. Ja sen jälkeen meiltä meni tietty aika, että me saatiin yhteistyöverkosto kokoon. Siihen tuli kirjapaja kirjan kustantajana, Bibliaseura verkkoaineiston tuottajana. Ja sitten kirkkohallitus sekä tietämyksensä että taloudellisen tuen kautta. Näin se syntyi 4 vuotta sitten, ja nyt siis me ollaan 3-4 vuotta sitä tehty. Ja viimeisin versio on semmoinen, jossa on 2 leidiä meidän lisäksi, eli Pirjo Kantola ja Jaana Räntilä. Mutta tämä nimi, josta sä aloitit, niin se on siis Pekan idea. Pekka sanoi heti, että sen nimi voisi olla Tässä olen.
Ja kerrotko Pekka, että miten sä tämän nimen sitten keksit?
No se ei ole minun keksimä, vaan niin kuin se hyppäsi mun tajuntaani 2016 Leonard Cohenin viimeisellä levyllä You Want It Darker, niin siinä on sellainen biisi kuin You Want It Darker. Sen levyn nimi on You Want It Darker, ja mun vaimoni sanoi, että se pitäisi kääntää Sinä haluat yhä pimeämpää. Niin siinä on, hän toistaa semmoista lausetta kuin hinneeni, hinneeni, joka löytyy Raamatusta, joka on Tässä olen. Ja, okay. Ja se on käsittämättömän hieno biisi, ja jos et ole koskaan kuunnelleet, niin Spotifysta voi kuunnella sen. Niin se Tässä olen ensimmäisen kerran tulee siinä, kun Jumala kutsuu Abrahamin uhraamaan oman poikansa. Se on niin kuin aika vekkuli käsky noin kaikkivaltialta, että meepäs tappamaan poikassa. Ja siinä, kun tämä saa tämän käskyn, niin Abraham vastaa, että tässä olen, hinneeni.
Ikään kuin ilmoittautuu siinä palvelussa.
Joo, hän sanoi, että mä olen tässä ja mä oon valmis tekemään, mitä sä haluat. Se on sen sanan sisältö. No sitten toisen kerran se tulee siinä, kun poika on sidottu ja se on halkojen päällä, niin sitten taas tulee ääni, että Abraham, Abraham. Ja sitten hän vastaa, tässä olen. Ja sitten Jumala peruu sen. Tämmöinen niin kuin julmuus ja sitten armahdus. Tai elämän kovuus ja armahdus. Ja sitten se, mitä... Tämä on nyt sellainen, että mä puhun koko loppupäivän, jos ei...
Mä huudan sitten jossain vaiheessa.
Tai sitten mä ehdotin äsken, että jos olisi semmoista Jeesus-teippiä, niin saisi naamalle, niin ei tulisi ääntä. Niin silloin kun Jumala kutsui puutarhassa Aadamia, niin Aadam ei sanonut hinneeni. Hän ei sanonut, että tässä olen. Vaan toi sanoi mulle, että en mä toivi, toi se oli. Niin se ei sanonut, että tässä olen. No sitten se löytyy se myöskin se, siinä kun Samuel on temppelissä palvelijana ja Jumala kutsuu häntä. Ja sitten se aina juoksi sen Eelin, se oli sellainen ylisyönyt pappi. Papeilla on joskus sellainen taipumus, että ne ylisyö itsensä. Niin sehän sanoi papille, että tässä olen. Ja sitten Jesajan kirjassa se löytyy 2 kertaa. Että kun Jesaja näkee näyssä, että Jumala on kirkas ja sitten hän rupeaa suomaamaan, että hän onkin syntinen ja hän tarvitsee armahduksen. Sitten tulee niin kuin, alttarilta niin hiili, joka koskettaa hänen suutansa. Se on tietysti tullut, mutta palohaavaa, ei puhuta mitään. Mutta ja hän saa syntinsä anteeksi. Ja sitten Jumala kysyy, kenet minä lähetän? Ja Jesaja vastaa, tässä olen. Ja sitten myöhemmin Jesajan kirjassa vielä Jumala itse sanoo, että minä olen sanonut teille sanomasta päästyäni, tässä olen, ja te ette ole kuulleet. Ja niin kuin mä ajattelin, että tässäkin Jumala sanoo minulle ja sinulle, että tässä olen. Ja vastaanko minä hänelle, mitä? Vastaanko mä, että mä oon kanssa. Ja jos näin tapahtuu, niin sitten tapahtuu jotain käsittämätöntä.
Onko se tämän kirjan tavoitteena, että tulisi tällainen tässä olen kokemus ihmiselle?
Varmaan niin kuin yksi tavoite. Yksi on siis se, että ihminen, ainakin minä, niin säännöllisesti on poissa itsensä luota. Jossakin kaukana muualla etsimässä jotakin. Ja tässä kun, tässä on aina semmoinen niin kuin alku, jonkinlainen meditaatio, mietiskely, niin sen idea on se, että sanoa toisaalta, että sinä Jumala olet tässä, anna minunkin olla. Ja siitä sitten alkaa tämä vuorovaikutus. Sitten jos mä ajattelen niin kuin itselleni sellaista, mikä on ollut niin kuin iso kokemus tätä tehdessä, on ollut se, että on niin kuin Jumala puhuu tai on olemassa niin kuin kahdella lailla. Ehkä voisi sanoa, että Jumala puhuu. Ensiksi hän puhuu pyhissä kirjoituksissa, Raamatussa, mutta sitten hän puhuu myöskin minun ja sinun sisällä. Ja tämän prosessin kautta, nyt jos lähdet hengellisiin harjoituksiin, joita siis on tarjolla jokaiselta vuoden päivällä, niin alkaakin semmoinen prosessi, jossa Jumalan sana ja sinun oma kokemuksesi alkaa löytää toisiaan ja puhua. Jumala puhuu sekä pyhän tekstin kautta että sinun oman elämän kokemuksesi kautta. Ja tässä mielessä tämä on aika lailla niin kuin ainutlaatuinen aineisto, koska tämä ei opeta, että sun pitää ajatella näin, eikä että sun pitää kokea näin. Sen sijaan se kysyy, että miten sinä koet tämän asian? Mitä sinulle tapahtuu?
No voisi mitä Kalkku tuossa on, niin kompata. Sellainen kirjailija kuin David Steindl Rast, niin se, en tiedä onko tämä nyt ihan oikea tulkinta siitä, hän puhuu kontemplaatiosta. Että mitä on kontemplaatio? Kontemplaarum, kahden temppelin yhteys. Että jos niin kuin maallisesta temppelistä, joka on minä, Jumalan pyhän hengen temppeli, niin sitten jos tämän temppelin ja taivaallisen temppelin välille tulee yhteys, niin on kysymys kontemplaatiosta. Minä katselen Jumalaa, koska Jumala on ensiksi katsellut minua. Ja jos mä niin kuin tulen tietoiseksi siitä, että Jumala katsoo minua, niin kuin Kalkun kanssa ollaan monta kertaa muisteltu sitä, kun ensimmäisessä käskyssä sanotaan, että minä olen Herra sinun Jumalasi. Niin, että kysy, olenko minä koskaan kuullut tätä lausetta. Että joku sanoisi minulle, että minä olen Herra sinun Jumalasi. Jos minä kuulen sen, niin silloin syntyy temppelien yhteys. Kontemplaatio. Hän katsoo minua ja minä katson häntä. Se on sen verran huikea kokemus, että veikkaanpa, että olemme ainoastaan äärimmäisen vajavaisesti joskus kokeneet.
Olipa mielenkiintoista. Nyt mäkin tiedän, mitä tarkoittaa kontemplaatio. Tällä oli ihan tämmöinen konkreettinen selitys. Mahtavaa. Tästä kävi aikaisemmin ilmi, että tämä kirja perustuu vähän brittiläiseen formaattiin. Oliko näin? Mikä sanotkaan, että sen kirjan nimi on?
Sacred Space, Sacred Space, pyhä tila. Se on niin kuin Irlannin jesuiittojen juttua. Eli tässä siis, siitähän kun lähdetään liikkeelle sillä lailla, että joka päivä luetaan Raamattua ja sitten koitetaan ymmärtää ja olla läsnä, niin siihen tarvitaan joku tekstijärjestelmä. No me mietittiin aluksi, että Onko luterilaisella kirkolla Suomessa tämmöistä tekstijärjestelmää? Ei ole. Ei ole semmoista, jos se olisi niin kuin evankeliumi määritelty vuoden jokaiselle päivälle. Sitten meille valkeni, että katolisella puolella on tämmöinen. Se valaa siis siihen, että katolinen pappi toimittaa messun joka päivä. Ja siihen tarvitaan evankeliumia. Katolisella puolella on järjestelmä. Ja ne palaa keskiaikaan. Ja niitä on käytetty luostareissa. Ja näin me otettiin tämä tekstijärjestelmä käyttöön. Ja on sitä sitten muokattu Suomen oloihin. Ja sitten toinen, mikä siihen vaikuttaa, on Suomen luterilaisen kirkon sunnuntaiden saarnatekstit. Ja sitten kolmanneksi hetken päästä toisella vuosikerralla me ruvettiin ottaa vanhaa testamenttia mukaan. Eli tällä lailla siinä on niin kuin lainausmerkeissä ulkomainen, mutta voi sanoa myöskin niin kuin, syvästi kristillinen vuosisatainen, vuosituhantinen perinne.
Ja sitten ehkä toinen semmoinen, Kalkku on lukenut sitä Sacred Spacea. Mä oon taas seurannut vuodesta 2005, ehkä valehtelen ainoastaan vuoden tai kaksi, niin semmoista kuin Pray As You Go, joka on skottilaisten jesuiittojen teksti. Ja siinä niin kuin minua itteeni siinä ignatiaanisessa lukutavassa niin kuin kiehtoo se, että jos on ollut ignatiaanisessa retriitissä, niin silloin sille ihmiselle, joka on se retriitissä, annetaan tietty raamatun teksti. Ja se ihminen itse menee siihen tekstiin sisään. Se katsoo, mitä se puhuu hänelle. Että siinä niin kuin se retriitin ohjaaja niin kuin koittaa viimeiseen asti välttää opettamista. Että se tarjoaa tilan, missä se ihminen voisi itse oppia. Ja tähän niin kuin tämmöisenä kauniina ajatuksena tämän kirjan tekemisessä on se, että me haluttaisiin antaa ihmisille niin kuin mahdollisuus ensin hiljentyä ja sitten itse katsoa, mitä se sana he puhuttelee. Tietysti kun me ollaan kirkollisesti koulutettu, ja mä en ole pappi, mutta olen ollut niin kauan kirkossa töissä, että mä en niin kuin malta olla opettamatta. Että se on niin kuin erittäin niin kuin kovaa hommaa, että ei niin kuin tarjoaisi omaa oivallustansa, vaan järjestäisi tilaa sen lukijan omalle oivallukselle. Ja silloin Jumala voisi puhua sille ihmiselle suoraan. Niin kuin tavallaan olisi toivomus, että voisi järjestää tilan, missä ihminen voi kohdata Jumalaa. Ja jos näin tapahtuu kerran, niin sehän on aika ihana.
Eli tässä olen kirjassa Bibliaseuran kustantama opus on siis jokaiselle päivälle jonkunlainen harjoitus. Haluatteko te avata, että miten ne harjoitukset on rakennettu? Miten semmoinen päiväkohtainen harjoitus on tehty siinä?
Siinä, on, siinä brittiläisessä tai irlantilaisessa versiossa siellä on 5 osaa, joiden mukaan toimitaan. Me pudotettiin niistä 2 pois, eli nyt meillä on 3 osaa. Ensimmäinen osa, sen nimi on tässä, ja se on tämmöinen niin kuin valmistautuminen, eli se, että koitan olla tässä läsnä ja katsoa ympärilleni ja samalla havaita ja ymmärtää, että Jumalakin on läsnä. Tai toisinpäin, koska Jumala on tässä läsnä, voisinko minäkin olla tässä läsnä. Sitten tulee sana, joka on otettu tuosta Uuden testamentin teksti tästä 2020 Bibliaseuran julkaisemasta uudesta käännöksestä. Siinä on niin kuin lisäpointti käyttää tätä, koska aika monta kertaa huomaa, että muistaa sen vanhan sanamuodon, mutta uusi onkin jotakin uutta. Esimerkiksi Jeesus sanoo siellä, että kuulkaa pojat. Ja sitten tähän sanaosaan liittyy keskimäärin 3 kysymystä, jotka voi ottaa harkintaan ja miettiä tai jättää väliin. Semmoinen tyypillinen kysymys on esimerkiksi se, että jos on joku tapahtuma, Jeesus ratsastaa Jerusalemiin, niin missä sinä olet tässä kertomuksessa? Mistä käsin sinä katselet? Oletko lähellä Jeesusta, ratsastavaa Jeesusta, vai oletko kauempana? Ja mitä se kertoo sinun ja Jumalan välisestä suhteesta? Ja sitten kolmanneksi on tästä eteenpäin niin kuin semmoinen lähettävä teksti, lähettävä ajatus.
niin kuin sellainen kaksi semmoista peruslähetymistapaa, jota sanaa voi lähettyä. Toinen on tämä, mistä Kalkku kertoo, että eläytyy siihen tapahtumaan. Että jos Jeesus ratsastaa Jerusalemiin, niin tosiaan kysyy, että mistä mä katson tätä tilannetta. Ja onks mä katsomaan kaukaa, onks mä kriittinen, epäilenkö mä, onks mä väsynyt, halusin mä mennä pois, joka kertoo mun sen hetken niin kuin suhteen sen sanan avaamaan todellisuuteen. Ja myöskin jossakin määrin, mikä mun suhde on Jumalaan siinä tilanteessa. No sitten joskus on semmoisia suorasanaisia, jotain Paavalin kirjoita, niin, tai Jeesuksen suorasanasta opetusta, niin siinä sitten käytetään semmoista lectio divina-tyyppistä lukemista. Eli luetaan sitä tekstiä. Tähän yleensä niin kuin Raamatun lukija lukee sillä tavalla. Sitten katsoo, että mikä sana sitä nappaa. Mikä siinä niin kuin koukkaa mukaansa. Ja sitten tulee tietoisesti, että tämä niin kuin mua kiinnosti. Ja sitten mä lähden niin kuin mielessäni sen sanan matkaan katsomaan, minkälaiseen mielenmaisemaan se mut johdattaa.
Miten teidän taustat on vaikuttanut tämän kirjan syntymiseen? Mä mietin sitä, että tässä on nyt esimerkiksi lähetystyöntekijätaustaa, opetusneuvostaustaa, on varmaan pedagogiikka hallussa. Miten tämä kaikki on niin kuin antanut mausteita tähän soppaan, mikä täältä tässä olen kirjasta löytyy?
No, ehkä niin kuin yksi sellainen iso vauhdittaja oli se, että mä 10 vuotta oltiin vaimoni kanssa Thaimaassa. Ja sitten se on buddhalainen maa, siellä on 97-95% kansan ihmisistä on buddhalaisia. Ja tosin se on sitten kansanbuddhalaisista toimintaa, eli aika niin kuin semmoista niin kuin animistista henkimaailmauskomusta. Mutta joka tapauksessa sitten niin kuin buddhalaisuuden ydin on niin kuin meditatiivinen, mietiskelevä uskonnollisuus. Ja sitten minua siinä vaiheessa niin kuin kiinnosti, että no löytyisiköhän niin kuin tällaista kristillistä meditaatiota. Ja sitten innostui lukemaan Hengentie-sarjan. En tiedä, onko Bibliaseura kustantanut sitä. Ei, jos se on joku muitten, niin joo. Ja sitten ortodoksien Filokalia, jotka on semmoista niin kuin ikivanhaa kristillistä niin kuin rukousmietiskelyperinnettä. Ja sitten siinä vaiheessa mä sitten niin kuin innostuin siitä ja kävin kouluttautumassa erilaisiin kristillisen mietiskelyohjaajaksi. Ja sitten kävin 30-päiväisen retriitin Indonesiassa. Ja niin kuin huomasin, että tämähän on niin kuin kova homma, tämä kristillinen rukousmietiskely. Ja sitten tällä tiellä nyt sitten ollaan. Että hajanainen. Ja sitten vielä, vaikka ne niin kuin, nämä meidän esimerkit on niin kuin jesuiittojen, niillähän on yleensä 2 tohtorin tutkintoa ja 20 vuoden koulutus ja sitten tarkka niin kuin kontrolli. Niin mä olen sellainen suomalainen laiska äijä, että mä en niin kuin pysty siihen semmoiseen vastaavaan kurinalaisuuteen. Mutta joka tapauksessa se on niin kuin niin verraton keino koittaa löytää tila, jossa mä voin Jumalan sanaa kuunnella ja koittaa kuulla, että olisiko Jumalalla minulle joku asia nyt.
No, mä oon taas yrittänyt lukea Raamattua säännöllisesti 15-vuotiaasta lähtien. Ja sitten siis mä oon sinä aikana jonkin verran koko ajan lukenut ortodoksista kirjallisuutta ja rukouselämäkirjallisuutta ja katolista. Ja sitten ennen kaikkea keskiajan, Tuomas Kempiläistä ja muita. Ja nyt kun tätä tekee, niin huomaa, että mielellään välillä, että yllättyy siitä, että joku kysymys, että siis joku Tuomas Kempiläinen satoja vuosia sitten on miettinyt tismalleen tätä samaa asiaa. Ja se on ällistyttävä kokemus. Ja näin meillä on silloin tällöin sieltä, että me lainataan Tuomas Kempiläistä johonkin, mestari Eckhartia johonkin ja
jopa Lutteria joskus.
Aika usein Lutteria, joo. Et Lutteri ei ole ollenkaan hullumpi heppu. Ja näin se siis niin kuin rikastuu tämä. Monta kertaa se tulee tähän tästä eteenpäin kohtaan, tämä lainaus. Samaten jonkin verran kaunokirjallisuutta.
Eli te olette myöskin itse tehneet hengellisiä harjoituksia. Ja teillä on taustaa ja se ehkä heijastuu sitten näihinkin teksteihin.
Kyllä, siis joka aamu tänään nyt, siis on 4-5 vuoden aikana, joka aamu lukenut yhden näistä. Ja siis tavallaan siinä tulee testatuksi se, että toimiiko tämä nyt minulla vai ei. Välillä toimii oikein hyvin, välillä on ongelmia. Mutta sovitaan niin, että ne missä on ongelmia on mun tekemiä ja Pekka on tehnyt, jotka toimii hyvin.
Mulla se menee toisinpäin.
Joo, mutta nythän meillä on siis tosiaan niin kuin Pirjo ja Jaana tässä kirjassa, tuossa noin, niin siihen tulee niin kuin lisää ulottuvuuksia.
Pirjo Kantala ja Jaana Räntilä on ollut teidän kanssa tekemässä tätä.
Joo.
Just.
Ja sitten vielä sellainen, että noitahan niin kuin, että kyllä mä niin kuin, kun mä noita teen, noita tekstejä, niin kyllähän mä teen sen itse sen harjoituksen. Hmm. Että se on niin kuin, ja sitten joku toinen tekisi sen niin kuin jollain toisella tavalla. Tietysti sitten ne, kun tekee semmoisia niin kuin herättäviä kysymyksiä, niin kyllähän ne paljolti nousee niin kuin oman ajattelun pohjalta. Mutta sen tähden toivoa, että ihminen tekisi sen niin levollisesti, lukisi sen tekstin, että ei tarvitsisi meidän kysymyksiä kuunnella ollenkaan.
No kirjan esittelyssä te kerrotte, että nämä harjoitukset saattaa jopa muuttaa ihmistä. Koetteko itse muuttuneenne näitä tehdessään?
Minun ja Jumalan välinen suhde on tullut avoimemmaksi ja rehellisemmäksi. Ja siinä on vähemmän pelkoa ja epäilystä.
Joo, joku tollainen sellainen, että on tullut tutuksi oman surkeutensa kanssa ja ei niin kuin välttämättä sen tähden masennu niin paljon kuin aikaisemmin.
No sellainen kysymys vielä tähän, että tässä olikin jotain, että miten nämä on ehkä muuttanut teitä. Onko hengellisillä harjoitteilla jotain tavoitteita, ehkä jumalasuhteeseen liittyviä tai sitten ihmisen sisäiseen elämään liittyviä tavoitteita?
Onko?
Kumpi vaan saa aloittaa.
No, tietysti meillä on tämmöinen luterilaisuuden niin kuin ankkuri tässä, että me ei niin kuin millään teolla pelastuta. Ja se on, mutta sitten, että jos mä tekisin riittävästi harjoituksia, niin ainakin mun vaimoni saattaisi olla niin kuin tyytyväisempi.
Eli heijastusvaikutuksia.
Heijastusvaikutuksia löytyisi. Ja sitten niiden heijastusvaikutusten takia niin sitä kannattaisi tehdä.
Ja ne heijastusvaikutukset saattaa heijastua sitten takaisin itselle myös.
Niin, jo, tätä me odotellaan.
No, mä otan ihan pienen esimerkin, että miten se voi muuttaa tai mitä. Tai ei tämä ole pieni, tämä on mun mielestä suuri. Muistatte, että Jeesus puhuu siitä, että miten jokainen meistä on Jeesus-nimisen viinipuun oksa. Ja sitten miten isä leikkaa sieltä oksia pois ja jotta tulee hedelmä edespäin. Mä oon viime aikoina ajatellut, että kun sitten on siis, että kuolleet oksat poltetaan, niin mä oon ajatellut, että jospa minä olen se kuollut oksa, makaan maassa, eikä minussa ole mitään hengellistä elämää, niin kenen käsi se on, joka siihen laittaa sen tulen ja joka polttaa? Eikö se ole se saman viinitarhurin, joka on leikannut oksia pois? Ja kun mä tämän havaitsin, niin yhtäkkiä mulle laskeutukin huomattavan suuri rauha.
Kiitos. Viisaita sanoja ja viisaita kirjailijoita. Tässä olen kirja menee siis noudattaa kirkkovuotta. Ja jos haluaa aloittaa kirkkovuoden alusta, niin kirja varmaan kannattaa ottaa nyt kainaloon tuosta Bibliaseuran pinosta. Suurkiitos teille, herrat.
Kiitoksia.
Kiitos.